สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Advanced Macroeconomics ของเดวิดโรเมอร์ตำราระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มุ่งอธิบายคำถามหลักของสาขานี้ผ่านแบบจำลองเชิงรูปแบบและการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการอ่านเพื่อความรู้ทั่วไปแต่ตั้งใจใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่การวิจัยด้านมหาภาคและเศรษฐศาสตร์การเงินโดยเชื่อมทฤษฎีเข้ากับหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นว่าแนวคิดต่างๆใช้ทดสอบกับข้อมูลจริงได้อย่างไรเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อสำคัญเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจความผันผวนระยะสั้นอัตราการว่างงานตามธรรมชาติและนโยบายการเงินความโดดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่ความเข้มข้นทางวิชาการการจัดวางเหตุผลเป็นขั้นตอนและการใช้แบบจำลองเป็นเครื่องมือหลักในการทำความเข้าใจกลไกของเศรษฐกิจมหาภาคในระดับลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบบจำลองเชิงรูปแบบคือแกนกลางของการทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เป็นภาษาหลักในการอธิบายเศรษฐศาสตร์มหาภาคไม่ใช่เพียงเล่าแนวคิดแบบกว้างๆแต่ใส่ทรงโครงสร้างให้ผู้อ่านเห็นว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเกิดจากสมมติฐานใดและเมื่อสมมติฐานเปลี่ยนผลลัพธ์จะเปลี่ยนอย่างไรวิธีการนี้สำคัญมากในระดับบัณฑิตศึกษาเพราะช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแทนที่จะจำข้อสรุปแยกเป็นเรื่องแบบจำเพาะหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจตรรกะเบื้องหลังทฤษฎีเช่นการตัดสินใจของครัวเรือนการสะสมทุนและพฤติกรรมของตลาดแรงงานการวางแบบจำลองยังทำให้การอภิปรายประเด็นมหาภาคมีความแม่นยำและตรวจสอบได้มากขึ้นผู้อ่านจึงเรียนรู้ไม่เพียงว่าทฤษฎีบอกอะไรแต่ยังรู้ว่าทฤษฎีนั้นมาจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์แบบใดประเด็น2ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจและบทบาทของการสะสมทุนในระยะยาวหนังสือให้ความสำคัญมากกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะนี่คือคำถามพื้นฐานที่สุดข้อหนึ่งของมหาภาคคือเหตุใดบางประเทศเติบโตต่อเนื่องขณะที่บางประเทศเติบโตช้าหรือหยุดชะงักโครงเรื่องเชิงทฤษฎีในเล่มช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการออมการลงทุนทุนมนุษย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลิตภาพรวมของเศรษฐกิจแบบเป็นระบบไม่ได้มองการเติบโตเป็นเพียงตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นแต่เป็นกระบวนการสะสมกำลังการผลิตในระยะยาวการวิเคราะห์ลักษณะนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการเพิ่มการลงทุนเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอหากไม่มีการยกระดับประสิทธิภาพและนวัตกรรมประกอบด้วยหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าแบบจำลองการเติบโตเป็นเครื่องมือที่ช่วยแยกแยะผลของปัจจัยเชิงโครงสร้างออกจากความผันผวนระยะสั้นทำให้มองเศรษฐกิจในมิติของแนวโน้มระยะยาวได้ชัดเจนขึ้นประเด็น3ความผันผวนระยะสั้นและการอธิบายวัฏจักรเศรษฐกิจแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายความผันผวนระยะสั้นของเศรษฐกิจเช่นการขยายตัวการชะลอตัวและภาวะถดถอยผ่านกรอบมหาภาคที่เข้มแข็งหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายว่าเศรษฐกิจขึ้นลงอย่างไรแต่พยายามอธิบายกลไกที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นและส่งผ่านไปยังการจ้างงานการผลิตและอุปสงค์รวมแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างของเศรษฐกิจและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความคาดหวังนโยบายหรือเงื่อนไขทางการเงินอาจกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางได้หนังสือจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจวัฏจักรเศรษฐกิจในเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่แค่สังเกตจากข่าวเศรษฐกิจการใช้แบบจำลองช่วยให้ประเมินได้ว่าความผันผวนบางส่วนเป็นผลจากช็อคชั่วคราวและบางส่วนสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าประเด็น4อัตราการว่างงานตามธรรมชาติและการทำงานของตลาดแรงงานหนังสือเล่มนี้อธิบายอัตราการว่างงานตามธรรมชาติในฐานะแนวคิดสำคัญที่เชื่อมระหว่างตลาดแรงงานกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคโดยไม่ได้มองการว่างงานเป็นเพียงความล้มเหลวของตลาดแรงงานแบบเดียวแต่เป็นผลจากแรงเสียดทานกระบวนการค้นหางานการต่อรองค่าจ้างและโครงสร้างของเศรษฐกิจโดยรวมการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระดับการว่างงานไม่ได้ลดลงได้อย่างไม่มีต้นทุนและนโยบายที่พยายามผลักดันการจ้างงานจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของระบบหนังสือยังช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อค่าจ้างและระดับการว่างงานซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวิจัยเศรษฐศาสตร์แรงงานการนำเสนอในกรอบแบบจำลองทำให้แนวคิดอัตราการว่างงานตามธรรมชาติไม่เป็นเพียงคำอธิบายเชิงสถิติแต่เป็นกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์และอภิปรายได้อย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้าย นโยบายการเงินและการเชื่อมทฤษฎีกับหลักฐานเชิงประจักษ์หนังสือปิดท้ายประเด็นหลักด้วยการอธิบายนโยบายการเงินและการใช้หลักฐานฉันเชิงประจักษ์ประกอบทฤษฎีซึ่งสะท้อนแนวทางของโรเมอร์ที่ต้องการให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจว่าเครื่องมือเชิงนโยบายควรทำงานอย่างไรแต่ต้องรู้ด้วยว่าหลักฐานจริงๆสนับสนุนหรือท้าทายทฤษฎีใดบ้างการเชื่อมทฤษฎีกับข้อมูลจริงๆช่วยให้ผู้อ่านประเมินความน่าเชื่อถือของโมเดลเศรษฐกิจได้ดีขึ้นและเข้าใจว่าเหตุใดนโยบายการเงินจึงต้องพิจารณาทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อความคาดหวังและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหนังสือเล่มนี้มีจุดแข็งตรงที่ไม่แยกทฤษฎีออกจากการประยุกต์ใช้แต่ผูกทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ระดับที่พร้อมทำวิจัยการวิเคราะห์นโยบายจึงไม่ได้เป็นเพียงการสรุปว่าควรใช้นโยบายแบบใดแต่เป็นการฝึกคิดว่าเครื่องมือนั้นจะส่งผลผ่านช่องทางใดๆและมีข้อจำกัดอะไรบ้างโดยสรุป Advanced Macroeconomics เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์และผู้ที่ต้องการเข้าสู่การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือเศรษฐศาสตร์การเงินเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแบบผิวเผินแต่สร้างฐานความคิดที่แข็งแรงผ่านแบบจำลองการพิสูจน์เหตุผลและการเชื่อมโยงกับงานเชิงประจักษ์ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ความเข้าใจลึกต่อทฤษฎีหลักเช่นการเติบโตความผันผวนตลาดแรงงานและนโยบายการเงินรวมถึงทักษะในการอ่านงานวิจัยและตั้งคำถามเชิงวิชาการได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตำราเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่วางตัวเองเป็นหนังสือหลักสำหรับการเริ่มต้นวิจัยจริงๆไม่ใช่เพียงตำราอธิบายเนื้อหาเพื่อสอบความเข้มข้นของการวิเคราะห์และความเป็นระบบของโครงสร้างเนื้อหาทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในระดับสูงหากคุณต้องการสนับสนุน Fit Romer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่